Gipliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirus aladalarının arasında bağlık sevdasının qadağan edilmegi onun qara bazarının emele gelmegine getirdi. Bu barada Azatlyk Radiosu'nun habarçısı Balkan velayetinden habar veriyar. Yurtta deryalardan, kanallardan ve denizden bağlık tutmak hem de oları satmak henisem qadağan. Türkmen vaşinin, çelekenin, Türkmen avadın ve kerkinin her gün 5 tonlu bağlık satyan bazarları henisem yapık bolmağında qalyar. Bu qadağınçılık gruplu adamlar üçün bağlığın gizliyin qara wadaryny emele getirdi diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 25-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä baglanyň gizlin söwdasy Balkanyň çeleken we Lewabyň kerki sebitlerindäki Dayhan bazarlarynda ýola goýulypdyr. Bağdarların önünde yürüte adamlar durup olur yuvaşlık bilen bağlık gerek mi deyip soruyarlar. Bu edil doların qara bağdar sevdası yalı olup adamlar gerek deyse oları uluğlarına mündürüp çet yerlere alıp gidiyerler. Bu yerde olur dir bağlığın her dürlü görünüşünü hödürleyerler deyip habarçı aytti. Şol bir vaqtta adamların ençeme ayveri bağdarlarda taptırmayan bağlığı olan isleglerinin artmağı oların bahalarının keyinin şahına çıkmağına getirdi. Çelekendeki bağlığın qara bağdarında 1 kilogram kefal 80 manattan satılýar. Geçen ýyl onuň bahasy 20 manatdy. Bekre baglygynyň 1 kilogramy 700 000 manattan bahalanýar. Geçen tomus 500 manattan satylýardy. Gara baglyk 200 manattan, selýotka ýagny takgaz baglygy 100 manattan we leňiç 200 manattan satylýar diýip habarçy bellädi. Habarçy Kerkiň käbir ýaşaýjylaryna salgylanyp bu ýerde 1 kilogram lakka baglygynyň 100-150 manat aralygynda bahalanýandygyny aýtdy. Geçen ýyl bu baglyk 50-70 manattan satylýardy. Sazan ýagny kepir baglygynyň 1 kilogramy 100 manattan, ýylan baglygy 80 manattan we beýleki ýyrtyjy baglyklar 150 manattan bahalanýar. Bu bagdarlar köp adamy ziýan bolsa käbir adamlara ul gazan çeşmesi boldy diýip habarçy bellädi. Onuň sözüne görä ýurtdaky baglyk gadançylygy sygyr, goýun we geçýäli mal etiniň bahasynyň hem gymmatlamagyna getirdi. Häzir baglyk bolmagy üçin hemmeler mal etini ýer. Bu ýagdaý mal etiniň gymmatlamagyna getirdi. Häzir mal etiniň döwlet bahasy 18-25 manat, ýöne bu baha et alyp bolmaýar. Sebäbi häzir çylky et 58 manatdan, malyň bonfile bölegi 85 manatdan, goýun we düýe eti 38-45 manatdan bahalanýar diýip ol bellädi. Habarçy Türkmen hökümetiniň koronavirus baglykdan ýokuş ýar diýen şüphesi esasında ýurtda baglyk tutmagyň we satmagyň gadagan edilendigini aýdýar. Türkmen häkimetleri bu aýdylanlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkär edýär. Geçen aylarda Adatlyň Balkanak habarçylary vilayette deňizden baglyk tutmagyň we satmagyň gadagan edilendigini, baglyk bazarlarynyň gapylaryna aprel aýyndan bäri gulp asylandygyny habar beripdiler. Aprel aýynda bolsa Lewab vilayetiniň häkimetleri amy deryanyň suwuny ulanmagy we baglygyny tutmagy gadagan etdiler. Şeýlede yerli baglykçylar tutulup, olaryň baglygy we gurallary ellerinden alyndy. Lewabyň tas ähli ýerinde amy derya degişli ýaplardan suw ulanmagy gadagan etdiler. Elli umok, bağlık tutmak, hatta suu maala bermek qadagan. Bağlıkçıları tutyarlar, karantina salyarlar ve olorun tutan bağlığını yakyarlar. Geçirilen yığınaklarda ilata bağlığı ve yabanı kuşları imen qadagançılığı hakkında duyduryarlar deyip habarçımız 22. aprelde habar veripti. Koronavirusun bağlıktan adama yokuş yandığını tasdikleyen ılmı iş ya da suutnama yok.